kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa uxataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 akka jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenya tamooltan guraan dhala 16 bara 2015 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jibee Horaati.
Kan oduu dubbisu immoo annamoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan xayyaaronni waraanaa akka masriif Liibiyaa irra Liibiyaa keessatti maadheelee Islaamik Isteet aleelan jedhama matoota odoorraa qabnu keessaa tokko.
Paartiin mormituu Itoophiyaa keessaa samaayawii paartiin kaadhimamtoonni ni dhiyeeffate boordii biyyoolessaan duraan bifamuusaa komee dhiyeessaa jira gabaasa oduu keessaati. Oduu booda immoo haleellaa shororkeessotaa Deenmaark keessaa laalchisee gabaasa ergame dhiyeessina. Har'a Ameerikaa keessatti guyyaa pirezidantiitu ayyaaneffatamee oolaa qophiin keenya Ameerikaaf uummata ishee sanarratti fuulleffata. Qophiin torbanii ispoortii sabbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennaa amma guutummaa oduuf nama.
Gareen mormituu samaayawii paartii jedhamu kaadhimamtoota filannoo Oomoo Kibbaatti dhiyeeffate keessa namoonni 24 ajaja boordii filannoo biyyoolessaatiin kan jalaa haqame ta'uu dubbatee jira. Bulchiisa naannoo biyyattii keessaa kabiroo keessattis kaadhimamtoota galmeeffachuudhaaf qormaatawwan hedduun kan isa mudate ta'uu beeksisee jira paartiin kun. Boordiin filannoo garuu kaadhimamtoonni paartichi dhiyeesse miseensota paartii kabiraa ta'uu dubbata. Gabaasa Malliskaachoo ammaa jaalanitu dhiyeessa.
Kanneen guutummaa biyyattii keessatti paartii isaa bakka bu'uun dorgoman galmeessisuuf yaalii godhe keessatti aangoota paartii biyya bulchaa jiruu fi raawwachiiftuu boordii filannoo biraa danqaaf rakkisuu guddaan kan isa mudate ta'uu samaayawii paartiin beeksisee jira. Godina Oomoo Kibbaa keessatti haala uumame samaayawii paartiirra obbo Silashii Fayyisaa gaazexessootaaf ibsanii.
አራቱንም የፓርቲያችንን እጩዎች የተሰረዙት በምርጫ ቦርድ በተጻፈ ደብዳቤ ነው።
ካድመምቶኒ ፓርቲ ከኛ ድግደም ያፉር ከመቃን ሳኒ ሀቀሜ ጠላያ ቦርድ ፍለኖራ በሬ ፈሜኒ
ኩንስ ካንተ የሮንዶር ጎምቶታት ገልሜሰን እገጡ ሙራሜ ቦደታ ኡሳፊ ዮ ዋንረቴ ጅራቴሌ ጉታ ጀደም ነመለ ጠላያ በሬ ሱዳን ራ ሀቁን ስሪሚቲ ደገርሰ ሴራ ሲንቀቡ ጀዶ ቦስለሽን dhimma kana kan ilaaleen VOA'n kan dubbis obbo Naggaa Duffisaa boordii filannoo biyyoolessaa irraa akka jedhanitti samaayawii paartiis ta'e kanneen biroo biratti yeroo kaadhimamtoota isaanii galmeessisan dhimmi irra deddeebi'ee mul'ate miseensa paartii biraa ta'anii paartii miseensa hin taaneef galmaa'uuf yaaluudhaa jedhan kun seeraan eehaman qabu. Samaayawii paartii kaadhimamtoonni koo 24 na jalaa maqaan isaanii haqame jedhe iyyanni galfate akka hin jirre obbo Naggaa Duffisaa ibsanii jiran. Jarreen 24 gamtaa demokiraatawaa uummatoota Oomoof miseensa hoogganaa miseensota paartiitii jedhan obbo Naggaan xalayaan boordii filannoo barreeffameefis gamtaama kanaaf ta'uu dubbatan. Gamtaan kun filannoo baranaatti hirmaachuuf mallattoo ittiin dorgomu ka fudhate ta'uu ibsaniiru. Obbo Silashii Fayyisaa paartii samaayawiirraa gamtaan kun mallattoo ittiin dorgomu fudhachuunsaa dhugaa ta'uu ibsanii miseensonni isaa garuu maqaa samaayawii paartiitiin akka dorgomaniif waliigalleerraa jedhu. Durataan gamtaa kanaa obbo Girmaa Baqqalee paartii biroo wajjin hojjechuuf karoorfachuu isaanii fi maqaa samaayawii paartiin kan dorgoman ta'u beeksifneerraa jedhu boordii filannootti.
Xayyaaronni waraanaa kan masriif Liibiyaa arra Liibiyaa gama baha keessatti maadheelee gurmuu Islaamik Isteet boombiin haleelanii jiran. Fixinsa gareen sun kiristaanota masrii kan kooptik 21 irratti raawwate haaloo ba'uudhaaf kan kana godhan ta'us humnoonni waraanaa kun beeksisanii jiru. Eega gurmuun Islaamik Isteet namoota Liibiyaa keessatti ukkaamsame qabatee ture. Morma kukkutee ajjeesuusaa viidiyoo agarsiisu facaasee booda xayyaaronni waraanaa masriif Liibiyaa immoo mooraalee fi kuusaalee meeshaalee waraanaa gurmuu finxaaleeyyii islaamotaa kana xiyyeeffachuudhaan haleellaa irratti geggeessan. Pireezidaantiin masrii Abdel Fattaa Al-Sisii fixinta Islaamik Isteet geggeessa sanaa booda haasawa televiziyoonaan dhageessaniin gochaan gurmuu finxaaleeyyii kun shororkeessummaa hamaa ta'uusaa dubbatanii akka tattamaan haaloo ba'anis beeksisanii jiran. kara gaajirta raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bakka finciltoonni waraanaa Ukireen itti marsanii jiran magaalaa Debaltserv kan Ukireen gama bahaa keessatti finciltoonni adda baatota Raashiyaan deeggaraman suniif humnoonni waraanaa Ukireen arra walitti dhukaasuun isaanii waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa guyyaa tokko dura hojiirra oolfamuu jalqabe diigamuutti waan dhiyaate fakkeessee jira. Humnoonni adda baatota waraanni Ukireen kan marsamee jiru yoo hidhannoo isaa lafa kaa'e nagaadhaan marsaa sana keessaa ba'uu danda'u ta'uu waadaa seenanii turan. Dubbi himaa waraanaa Ukireen Vladislav Selesniyov garuu magaalattii waraanni itti marsamee jiru sun magaalaa daangaa Ukireen keessa jirtu waan ta'eef jechuudhaan akka yaada sana hin fudhanne madda oduu Rooyitersiif beeksisanii turan. Gamlameenuu meeshaalee waraanaa guguddaa naannoo sana keessaa baasuu hin fudhanne. Chaansilarittiin Jarmanii Angela Merkel garuu akka waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa sun kabajamu waamicha dhiyeessanii garuu haalli Debaltserv raafamaa ta'uurraa kan ka'e rakkoon kun akka mudachuu baru beekamaadha jedhanii jiran. Waraanni Naayijeeriyaa kutaa Bornoo keessatti magaalaa Baatii Dabre keessa hidhattoota finxaaleeyyii Islaamaa Boko Haraamiin qabatamtee turte deebisee qabachuusaa beeksisee jira. Waraanni sun har'a odeeffannoo karaa Tiwiitarii dabarseen magaalaa Monguunoo fi hawaasaalee kabiroo keessaa hidhattoota Boko Haraam axaawee baasuudhaaf haleellaan geggeessa milkaa'usaa dubbata. Haleellaalee waraanaa sun karaa humna qilleensaa dabalatee kan geggeessame yoo ta'u humnoota Boko Haraam hedduu akkasumas konkolaattota feesa nyaataa fi dhiyeessii fe'atanii loltoota Boko Haraam magaalaa Baagaa keessa jiraniif geessaa turan qabachuusaa beeksisee jira waraanni Naayijeeriyaa kun. Haleellaa geggeessame kana keessa waraanni Niijeer, Kaameruuniif Chaad jiraachuu dhiisu waraanni kun waan dubbate hin qabu. Poolisoonni Deenmaark hidhattoota lama Kooppenhaagen keessatti sanbata darbe namoota lama bakka adda addaatti ajjeesan kanneen gargaaran namoota lama qabachuu isaanii beeksisanii jiru. Poolisoonni har'a akka jedhanitti namoonni qabaman lameenuu hidhataa umriin 22 bakka hawaasa walabaa fi mana waaqeffannaa juudotaa guddaatti dhukaasa bane sana gargaaruutti shakkaman jedhee jira. Muummittiin ministeeraa Deenmaark haasawa dhageessaniin aleellaan lameenuu gochaa shoror keessummaa hamaa Deenmaark irratti geggeessame jechuudhaan balaaleffatanii jiran. Guyyaan har'aa jechuun wixatni as Yuunaayitid Isteets keessatti guyyaa pirezidaantotaa jedhamuudhaan ayyaaneffamee oola. Guyyaa pirezidaantota Ameerikaa waggaatti yeroo tokko ayyaaneffamu kanatti manneen hojii manneen barnootaa akka cufamanii oola yoo ta'u gurmuuleen goototaaf seenaa ni ayyaaneffatu. Seenaalee dabran yaadan kanneen bal'inaan gara xumura sagantaa keenyaatti kana laallachuudhaan gaafataman ni jiru. Tujubeen Ameerikaaf uummata ishee keessatti dhiyeessiti.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummittiin ministeeraa Deenmaark haleellaan Kooppenhaagen keessatti raawwatame biyyattiin walabummaan yaada ibsuu irraa isheen ittisuu jedhan. Poolisiin akka jedhetti shakkamaa haleellaa hiikan qabaanne kan akka Paaris keessatti raawwatame fakkaatu raawwate itti dhukaasuun ajjeeseera. Gabaasaa Liisaa Biraayant jaalannee dhiyeessa.
Magaalaa galma mootummaa Deenmaark Kooppenhaagen keessatti namni lama ajjeefame poolisoonni biyyatti hedduun ega madaa'anii booda biyyattiin gadda keessa jirti. Muummittiin ministeeraa Deenmaark Helle Schmidt haleellaan gaggeeffame tarkaanfii shororkaa ofittummaa irraa maddee ittiin jedhan. Dilbata kaleessaa mana waaqeffannaa juushotaa guddaa kan magaalaa Kooppenhaagen keessaa ka daawwatan yoo ta'u kunis waardiyyaa ka turan namni juushotaa tokko ega ajjeefamanii booda.
Our thoughts goes to his family. We are with them today. But our thoughts goes to the whole of the Jewish community today.
Yaadaaf qalbiin keenya har'a maatii isaa waliin jira. Garuu walumaagal hawaasa juushotaa mara waliinii sababiin isaas Deenmaark keessa jiru waan ta'eef jedhaniiru. Juushonni hawaasa keenya keessatti jaboodha ka jedhan muummittiin ministeeraa kun juushota biyya keenya keessa jiraataniif eegumsa gochuudhaaf waan humni eehame mara goona jedhaniiru. Shakkamaa namoota lamaan ajjeese jedhame poolisoonni ajjeesanii booda muummittiin ministeeraa biyyattii kana dubbatan. Waaltaa aadaa tokko keessatti waa'ee islaamaa fi walabummaa yaada ofii ibsachuu kan ilaaleen mariin gaggeeffamaatu jiru hidhataan tokko dhukaase daayireektara fiilmii tokko ajjeese poolisoota lama immoo madeesse. Kana malees mana waaqeffannaa juushota kan Kopenhagen biratti poolisoota irratti dhukaasa bane. Namni juushota waardiyyaa naga eegumsaa ture ajjeefame. Magaalaa Paaris keessatti waajirri barruu Chaarles Hebdoo fi manni daldalaa egaa haleelamee baatii tokkorra yeroo xiqqoo yeroo darbee jiru kanatti inni kun immoo dhaga'ame. Waaltaa aadaa Kopenhagen keessatti falmiin gaggeeffame irratti kan argaman Deenmaarkitti ambaasaaddarri Faransaayii tokko. Kana malees lammii Siwiidin kan fakkii Nabii Mahammad kaasuusaan yaaliin ajjechaa irratti gaggeeffame irratti argamee ture.
Ensuite, comme vous, je suis frappé par le mimétisme de la séquence.
Ministeriin haaja alaa Faransaayii Loren Fabius gaaffiif deebii raadiyoo tokko waliin gaggeessaniin kana jedhan haleellaa Kopenhaageniif Paaris keessatti gaggeeffame wal fakkaachuunsa ajaa'ibsiisaadha jedhu. Jalqaba jedhan haleellaan kun mallattoo walabummaa yaada ofii ibsachuu irratti kan gaggeeffamedha. San booda immoo haleellaa juushota irratti gaggeeffamee fi poolisii duras dhaabbachuudha jedhu. Biyyoonni gamtaa Awurooppaa eegumsa cimsuuf oduu basaasaasii walii qooduuf fedhu. Kunis leellistummaan Islaamaa dabalaa dhufee sodaa hammeesse haleellaan itti fufaa yeroo jirutti ta'uusaati. Aan Giudiseel bu'uursituu garee xiinxalaa kan Paaris keessatti maaddeffate akka jedhanitti tarkaanfiin kun rakkoo uumame hanga tokko qofa fura. Kun dhimma siyaasaa fi aadaa yookiin Islaamaa. Kan demokiraasii Awurooppaa waliin deemudha deebii jedhus qaba. Kun falmii sirrii natti hin fakkaatu. Falmiin jiru ijoollee akkasii attamitti uumuu dandeenye? Attamitti lammiiwwan ofii ajjeesuu ka jedhudha jedhan. Waggaa 10 dura Deenmaark fakkii Nabii Mahammad qoosaa fi maxxansiteen musliimota addunyaa biraa mufannaan ishee argate. Akkuma Faransaayii keessatti baatii darbe dhimmi wal fakkaataan kan walabummaa yaada ofii ibsachu. Akkasumas amantii kan ilaaleen falmii gaggeeffamu dhimmi kun belbelsee jira.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:43 as nu biraa immoo waaree booda sa'a 12:43 ta'eera. Amma dabareen kasarbaate.
Sita sase.
haylu kitaaba walleesaaf heddu galateeffanna. Qophii ispoortii. Atleetiksii kubbaa miillaa biyya keessaaf biyya alaa irratti ka fuulleffate qophii ispoortii har'a sooraan qindeessattan isin dabarse.
Dorgommii waancaa FA Cup jedhan tabaranaa dhumachuu fi biyyi saddeetitti wal tafee goolii gurbaan Afrikaa tokko galchetti akka kilabiin West Brom West Ham 4-2 mootu tolche. Ivory Coast dhiyootana waancaa Afrikaa mootee dandeetti kubbaa miilaa isii oliifatti taa'anii Afrikaa keessa lammeessoo taate. Kooloo Tureen ammoo Ivory Coast fuula bu'eetiin dorgommii biyya alaa dorgomuu dhiisee jedheetiin dubbate. Dorgommii waancaa kubbaa miilaa ijoollee gannii 20 gadi ji3n duubatti Niw Ziilaandii jalqabuuf deemuu jiranii biyya 24 walitti qophaa'uu jira. Dorgommii ispoortii manneen barnoota Oromiyaa Jimmaatti itti jiran waan har'isanii qopheessan keessaa tun akka tokko akka mooltaan ansoora halaqee. Dorgommii waancaa Awurooppaa guddoo beekamtuu ta'a FA Cup jedhan tabara 2014 hanga 2015 kilabootii 736 jalqaban ammaantan kilaboota 8tti wal taafatan keessaa tokko West Brom. West Bromiin tun ganna 7 duratti as geettee hin beektu. Barana gurbaasii Naayijeeriyaa bitattetti Brown Edeye goolinni galcheefitti akka kilabiin tun biyyi 8tti wal taafan taate tolche. Gurbaan ganni 26 kana paawundii miiliyoona 10tiin bitatan. Goolii lamaan inni galchetti akka kilabiin isaa kilabii waliin taphatte West Ham 4-2 mootu tolche. Dorgommiin FA Cup jedhan tun dorgommii kilabootii Ingiliishii fi Wales irratti wal dorgomani tun 1934 agai 16 bara 2014 jalqabanii caamsa 30 bara 2015 juum gara 3tiin dubadhumatte jechuudha. Gamkaaniin ammoo dorgommii waancaa kubbaa miilaa addunyaa ijoollee gannii 20 gadi ta'a U20 jedhanii caamsa 30 haga waxabajjii 22 bara 2015 Niw Ziilaandii jalqabuuf deemuu jiran. Dorgommii tana irratti biyya 24 taphatan biyya Afrikaa 4 dorgommii tana dabartu dorgommii bitootessa 8-22 bara 2015 Senegaalitti taphatan irratti keessa filachuuf yaa'u jiran. Dorgommii ijoollee ganni 20 gadi taakkanatuun dorgommii taphattooti ammaan tana addunyaa keessa bebeekaman akka taphataa Gaanaa beekamaa Maayikel Iisee, Arjantiinaa taphataa Arjantiinaa beekamaa Liyoonel Meesii fi kan Biraaziil Roonaaldoon fa'aati dorgommii akkana keessa filataman. Ivory Coastiin dhiyootana waancaa Afrikaa soddomeessoo mooteetiin badhaafamti kubbaa miilaa isii ol guddifachaa deemuu jirti akkuma kanaan Afrikaa keessaa lammeessoo taate. FIFAan Federeeshiniin kubbaa miilaa addunyaa dandeettii kubbaa miilaa biyyi tokko laalee yookaan oliisa yookaan gad buusa akkuma kanaan Ivory Coast Masriitti aanteetiin Afrikaa keessa lammeessoo taate. Akkuma kanaan sadeessoon ammoo Gaanaa, afreessoon Tuuniziyaa, shaneessoon Kepverdi. Addunyaa keessa ammoo biyyootii dandeettii fi jabeenyi kubbaa miilaatiin tokko hagi jahaa jiran Jarmanii, Arjantiinaa, Koloombiyaa, Beeljiyem, Neezerlaandi, Biraaziil fa'a. Gamkaaniin ammoo obboleessii Yaayyaa Tuuree Koloo Tuuree eegi biyyittii isaa dhiyootana waancaa Afrikaatii mooteen duubatti Ivory Coast fuula bu'eetiin dorgommii addunyaatii taphachuuf dhiisuusaa labsate. Taatullee kilabii isaa Liverpool FC inuma taphata. Kolooni lakkoofsa 4 keeyyatee dur taphata nama ganna 33 dorgommii waancaa Afrikaa 6 irratti taphate. Gamkaaniin ammoo Oromiyaalleen dorgommii manneen barnootaatti jirti reefu Finfinneetti bilbileetiin obbo Addunyaa Barii itti gaafatamaa biiroo ispoortii dargaggoota Oromiyaa dubbise dorgommiin Jimmaatti itti jiran tun dorgommii akkamii jennaan.
Dorgommiin manneen barnootaa kun waggaa 2 gaggeeffama. warra waggaa lama lamaan gaggeeffamu kana kan bara kanaa sadaffaadha. Dorgommii marsaa sadaffaa jechuudha. Dorgommii manneen barnootaa erga jalqabee marsaa sadaffaa kana jimmatti gaggeeffame kalee guyyaa kaleessaa kan jalqabame. Dorgommiin kun manneen barnootaa keessaa ijoollee gosoota ispoortii 15 ijoollee bakka wantuu mana barumsaa irraa dorgommiin gaggeeffame gara sadarkaa aanaatti sadarkaa godinaatti dorgommiin erga xumurame booda barattooti godina isaanii magaala isaanii bakka bu'anii dhufan amma kaleessa dhufanii magaalaa Jimmaa irratti dorgommii jalqabaniiru. Dorgommiin kun uummati magaalaa Jimmaa isteedoomii akka jirutti guute egaa keessummaan kabajaa dhufanii gosa ispoortii kubbaa miillaatiin kan jalqabame. Ispoortiin kubbaa miillaatiin jalqabame immoo qopheessaan magaalaa Jimmaa ture. Magaalaa Jimmaatii fi godina Arsiitii wajjin gaggeeffame. Magaalaan Jimmaa 3-1 injifatee gosoota ispoortii kan biraan irratti fufanii jiru jechuudha.
Dorgommii ispoortii kaa 7-2 manneen barnootaa hagamii walitti dhufe ijoollee hagam tolti dhufeetiin dorgomuu jira dorgommii manneen barnootaa tan irratti?
Manneen barnootaa kan naannoo keenya keessa jiran baay'eedha. Isaan keessa ijoolleen magaalota 18 fi godinaalee 18 magaalota 12 irraa bakka bu'anii dhufuu qabu. Warri kun hunduu magaalaa tokko irraa kan hafe godinaaleen magaalaa isaaniitiif godina isaaniitiif bakka bu'anii dhufanii dorgommii jalqabaniiru. Warri kun dorgommii 7-2 kana booda immoo sadarkaa biyyaatti qopheessummaa naannoo Amaaraatiin dorgommii gaggeeffamu jira. Naannoo keenya immoo bakka bu'anii achi deemu. Naannee kaayyoon dorgommii kanaa manneen barnootaa keessaatii ispoortistoota bakka bu'anii naannoo keenya isa ta'uu biyya bakka bu'anii dorgomuu danda'an filachuudhaaf jedhamee kaayyoo aggaamamedha. Godina 18 magaalota 12 naannoodhaaf itti waamamantu jiru. Godinaalee keenya hunda keessa manneen barnootaa jiran keessaa ijoollee bakka bu'antu dorgommii kanaan gosoota ispoortii 15 bakka bu'ee dhufee dorgomaa jira. Baay'inni barattootaa gara nama 2,500 oliiti. Kanaaf sadarkaa kanarra jirra jechuudha gosoota.
Saatii barnoota isaaniitiin waan wal tuqaatii miti ijoollee nama agi tokko barachuu jiranii agi tokko hormaata fudhachuu jiranii agi tokko amma barnoota dachaa'u jiranii saatii barnootaati ala moo dorgommiin tun akkam?
Baay'een isaanii yeroon dorgommii yeroon barnoota isaanii eegame kan sadhibu 7 ol kan bunne gaafa tokko jalqabama ture qormaata isaanii hafixan jedhamee manneen barnootaa naannoo keenya wajjin qopheessine waan ta'eef biiroon dhimma dargaggootaa ispoortii fi biiroon barnoota oromiyaa qophii kan yeroo godhu yeroo qormaata isaanii eeguudhaaf jedheeti gara Guraandala 8 buutee kaleessa kan jalqabame jechuudha.
Obbo Addunyaa Barii biiroo ispoortiif dargaggoo Oromiyaa irraa guddoo galateeffannaa qofa nagaa keessa.
Amiin galateeffatamu.
Gamkaaniin ammoo atileetotii addunyaa dorgommii IAAF qopheesse taa Stockholm Sweden qopheesse Great Britain qopheessan taa Seville Spain qopheessan Tokiyoo Japan qopheessanii fi Adelaide Australia qopheessanii fi walitti qophaa'uu jiran dorgommiin tunin agi tokko 7 kana agi kaan ammoo 7 ittaanu jalqaba. Qophiin ispoortii irraa tanumaan soraala keetii gam kiyyaan nagayaan bula.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummata ishee. Yuunaayitid Isteetsi keessatti baatii guraan dhalaa keessa wixatani sadaffaan guyyaatti pirezidantii biyyattii jalqaba kabajaan itti yaadatani. Hojjettoonni mootummaa federaalaas hojiirraa boqotu. Waggaa kana ayyaanni dhaloota pirezidanticha Ameerikaa duraanii guraan dhala 16 jechuunis guyyaa har'aarra oole. Haa ta'u malee George Washington kan isaan dhalatan guraan dhala 16 utuun taane guraan dhala 11 bara 1731 kutaa kolonii Britain duraanii turte Virginiyaa keessatti ture. Boodarras kutaaleen iseen koloneeffatte barlakkoofsa itti gargaaraman jijjiiran. Akkaataan barlakkoofsanni haaraan guyyaa dhaloota Washington gara guraan dhala 22 jijjiirame. George Washington bara 1789 hanga bara 1797 pirezidantii Ameerikaa turan. Ituu pirezidantiin ta'in duraan waraana biyyattii keessaa qooda guddaa qabuu turan. Murna waraanaa Ameerikaa hoogganuudhaan bara 1773 keessa Biriteeniin akka injifatan gargaaraniiru. Washington akka abbaa Yuunaayitid Isteetsitti kan ilaalaman ennaa ta'u irra hedduu nama siyaasaa Ameerikaa beekamaa turan. Maqaan isaanii kutaalee Yuunaayitid Isteetsi hedduu keessatti bakka garaa garaatti barreeffamee argama. Kutaa Saawus Daakotaatti kan argamu bakka yaadannoo biyyoolessaa Mount Rushmore jedhamu keessattillee suuraan isaanii guddatee mul'ata. Doolaara Ameerikaa abbaa tokkoof saantima 25 kan biyya kanaarraas suuraa isaaniitu jira. Magaalaa galma mootummaa Ameerikaa Washington DC keessatti kan argamu yuunivarsiitiin guddaan tokko maqaa isaaniin moggaafame. Lammiiwwan Ameerikaas waggoota hedduudhaaf guyyaa dhaloota Waashingtan guraan dhala 22 kabajaa turan. Xumura bara 1880 keessa Koongirasiin Ameerikaa guyyaa kana ayyaana waggaa gochuun seeraan mirkaneesse. Waggaa 50 boodammoo Koongirasiin seera haaraa kan ayyaanni dhalootaa George Washington baatii guraan dhalaa keessaa wixata sadaffaa akka ta'u murteesse. Yeroo kanas hojjettoonni guyyaa 3 boqonnaa argatu jechuudha. Kanaaf guyyaan dhaloota isaanii inni sirriin guyyaa kana ta'uu baatus har'a ayyaaneffatamee oola. Lammiiwwan Ameerikaa hagi tokko guyyaa har'aa ayyaana dhalootaa George Washington qofaa kabaju utuu hin taane kan pirezidaantota darbaniis ni kabaju. Pirezidaant George Washingtoniif Linkan pirezidaantota akkaan guyyaan dhaloota isaanii beekannaan kennameef keessaati. Garuu guyyaan pirezidaantii kun guyyaa itti hoogganoonni olaanaa Ameerikaa martinuu milkaa'ina isaan argamsiisaniif itti galateeffatamaniif kabajaan itti yaadatamani. George Washingtoniif Linkan ayyaanni dhaloota isaanii addaan akka kabajamuuf yaadi koongirasa biraa kan dhiyaate xumura bara 2000 irra ture. Garuu hagas ilaalchan arganne akkuma guyyaa walabummaa Ameerikaa kan adoolessa 4 kabajamu guyyaan pirezidaantii kunis akka guyyaa goototaatti ilaalama. Guyyaan dhaloota Waashingtan kun seenaa Ameerikaa keessatti hiika addaa qaba. Yeroo Ameerikaan rakkoo guddaa keessa buute gumaacha isaan godhan hedduutu galmeeffamee jira. Manneen barnootaa kutaalee Ameerikaa hedduu keessaa guyyaa har'aa banaa ta'uudhaan waa'ee guyyaa ayyaana pirezidaantii, waa'ee pirezidaantota Ameerikaa fi bu'aa isaan buusanii barattoota isaanii barsiisu. Daldalaawwan hedduun guyyaa kana banamanii ooluu garuu geejjibi uummataa akka guyyaa isa kaaniitti hin sossa'u. Manneen barnootaa hagi tokko 7 guutuu cufaatti oolu. Pirezidaantota Ameerikaa keessaa yeroo gabaabaa fi pirezidaantii kan turan Wiiliyaam Henrii Harisan turan. Pirezidaantii ta'anii guyyoota 32 booda du'aan boqotan. Ilmi isaanii Beenjamin Harisantu sa'aatii 48 booda pirezidaantii ta'uun itti fufan. Pirezidaantiin yeroo dheeraaf hojiirra turan immoo Franklin Roosevelt ennaa ta'an waggoota 12 tajaajilan. Pirezidaantota Ameerikaa keessaa marsaa sadaffaaf arfaffaa kan filataman isaan qofa. Erga Franklin Roosevelt du'anii booda Koongirasiin seera haaraa baasuudhaan pirezidaantiin marsaa 2 qofa akka tajaajilu murteesse. James Buchanan pirezidaantii Ameerikaa takka gaa'ela hin dhaabne turan. Ituu hojiirra jiranii kan gaa'ela dhaaban John Taylor ennaa ta'an Grover Cleveland immoo White House keessa utuu jiranii fuudhanii achumatti mucaa tokko godhataniiru. Umrii isaanii waggaa 48 immoo John Kennedyin jechuunis pirezidaantota jiran keessaa inni quxisuun pirezidaantii ta'uun filataman. Mara isaanii keessaa hangafti kan umriin isaanii waggaa 69 sirna kakuu raawwatan pirezidaant Ronaald Reagan turan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura mo'attoota oduu keessaan aga tokko isin dhageessisa. Gareen mormituu samaayawii paartii jedhamu kaadhimamtoota filannoo Oomoo Kibbaatti dhiyeeffate keessa namoonni 24 ajaja boordii filannoo biyyoolessaatiin kan jalaa haqaman ta'uu dubbatee jira. Bulchisa naannoo biyyattii keessa kabiroo keessattis jechuudha kaadhimamtoota galmeeffachuu irratti danqaawwan hedduun kan isaan mudate ta'uu kan beeksisan miseensonni paartii kana. Boordiin filannoo immoo gama biraatiin kaadhimamtoonni paartichi dhiyeesse miseensota paartii kabiraati malee ka paartichaa miti jechuudhaan mormee jira. Xayyaaronni waraanaa ka Masriif Liibiyaa arra Liibiyaa gama bahaa keessatti maaddelee gurmuu Islaamik Isteet boombiin haleelanii jiru. Fixinsa gareen sun kiristaanota Masrii Kooptik 21 irratti raawwatee booda haaloo ba'uudhaaf kan haleelan kun geggeeffamu ta'uu humnoonni kun beeksisanii jiru.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 25 yookaan kiloohertzii 11,900, 11,965 fi 12,140 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookaan kiloohertzii 9,485 fi 9,755 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. amma sagantaa afaan amaaraatti fufa.